této adrese je to právě klub, který se zabývá turistikou, sportem, všeobecným, lezením a tak dále. Pokud máte někdo zájem, tak samozřejmě bereme lidi, budeme rádi. Dneska tady máme Slovinsko, uděláme takovou časoprostorovou smyčku do roku 2002, přibližně do začátku srpna, kdy už jsme si řekli, že bylo dost ledu a sněhu a že bychom si chtěli zahřát, tak jsme vyrazili do Slovinských Alp, do Jule. Julky asi všichni znáte, a jsme ostatně slyšeli, nejvyšší pohoří ve Slovinsku, nejvyšším vrcholem je Triglav, zároveň Slovinska i Julských Alp. Na začátek jenom bych řekl pár takových všeobecných věcí, proč se mi líbí Slovinsko. Jednak je tam taková ještě nezničená krajina, nekomerční, jednak jsou tam příjemní lidé a je tam velmi levno. V podstatě v krámech typu Mercator, což odpovídá našim, nevím, Brnově, Tesku a podobným krámům Davida, se dají sehnat potraviny za ceny naše a dokonce i levnější, což je překvapivé, ale je to tak skutečně. Mám tady potom nějakých pár cen vypsaných, kdybyste někdo měl zájem. Co k systému značení ve Slovinsku? Říká se o České republice, že systém značení je nejlepší v Evropě, což asi je, a já si myslím, že Slovinsko má druhý nejlepší, protože značky na hlavních trasách v podstatě představují černé terče s bílým vnitřkem, případně naopak, červeno-bílá kombinace, případně pruh na nějakém kameni a podobně. Dokonce ty pruhy mají tak vychytaný, že mají i v místě, kde zatáčka mají skutečně zatočený pruh, buď v pravém úhlu, nebo mají oblouk a podobně. Člověk může jít skoro poslepů. Tak, vrhneme se na cestu. To byla taková pouze malá pauza u Brna. Vyrazili jsme. Jeli jsme nejdříve do Logarské doliny, do vesničky Solčavy a chtěli jsme udělat výstup dvoudenní vlastně na hřebenu, který uzavírá tu Logarskou dolinu. Přijeli jsme tam za deště, za silného deště, nicméně v kempu panovala velmi dobrá nálada, všichni se těšili a říkali, jak je pěkný počasí. Zjistili jsme druhý den, že to všichni komplet byli vodáci. Řeka stoupala, nám tvrdili úsměvy, vodáci začali jásat po dvodnech, že konečně teda pojedou na vodu a my jsme to nevydrželi a řekli jsme si teda jako, že ne, že nás to nebaví. Udělali jsme palačinky, udělali jsme rývanečky pod střechou, najedli jsme se, tady zrovna jeden z nás akci. Můžu doporučit, palačinky z prášku je naprosto výborná věc s domácí marmeládou. Zjistili jsme počasí, že bude ještě skutečně horší a ještě horší, až bude nejhorší. Zjistili jsme to ze dvou míst, takže to vypadalo docela věrohodně. Nastartovali jsme naše žihadlo 14 místného Forda, 10 let starého, a odjeli jsme v Chorvatsku, do Chorvatska na ostrov Krk s tím, že zkusíme tam počkat na počasí, jaké to bude, a asi se teda vykoupeme, když tam budeme. Jeli jsme takhle kolem Rijeky, říká se o Rijece, že je to pěkné město. Já tam nevím, já z Rijeky jsem viděl pouze rafinérie, komíny, spalovny a uhelnou elektrárnu. A to jsme celkem Rijeku projížděli, si myslím, docela dost. Nevím, kde to ty lidi berou. Dojeli jsme teda na ostrov Krk, do městečka Krk, kde byly kempy předspané a byly to takové pláže betonové, systém skutečně betonová rovina a moře. To se nám nelíbilo, tak jsme zajeli do městečka Punat, které je vlastně na jihu ostrova, kde v kempu jsme našli místa, už teda ne přímo v kempu, ale na parkovišti. To znamená, ty stany, které vidíte, v podstatě jsme okupovali parkoviště, auta stály venku, ty jsme přijeli později. Ale vešli jsme se, počasí bylo zatím dobrý, sice večer nás stihla taky ještě bouřka, ale to bylo pěkné tím, že viděli jsme jednak úžasnou scenérii bleskovou, protože skutečně blesky lítaly co 2-3 vteřiny na všech stranách, světlo jako ve dne, a do toho ještě se podařilo to, že nad náma lítaly meteority. Viděli jsme třeba takový krásný skutečně ohňostroj, kdy se meteor rozpadl asi na 7 kusů, takhle do celé, vlastně do všech směrů na obloze. Takže jsme řekli, proč ne. Ráno už se počasí vydařilo, tak jsme samozřejmě zkusili vodu, jestli je skutečně slaná, mokrá, což se ukázalo, že teda je, v obou případech hodně. Tak jsme trošku trávili vlastně dny klasicky na pláži. Nebyli jsme teda přímo na pláži jako kempové, která byla plná, taková moc komerční, ale po celém vlastně obvodu ostrova mimo kempy jsou takové kamenité plážičky, kamenito písčité. Lidi v podstatě, co to znají, takový ti fanšmekři, tak už jezdili přímo na určitý místa mimo civilizaci. Jeden večer jsme si ještě udělali kulturní vložku, naši vlastně asi poslední, první a poslední, do města Baška. Takhle večer vidíte, jak to tam zhruba vypadá. Moře, ostrovy, je to tam docela pěkné, pěkný západ slunce, když se vyvede počasí, jako my jsme měli ty 3 dny po bouřce, že se to vyčistilo. Takže dá se celkem rozumně tam strávit i večer v místních restauracích. Je tam vlastně jedna restaurace vedle druhé, s rybama, výběr je velmi široký, člověk to ani snad neprojde za celý večer. To jsme se vrátili druhou noc, to je na promenádě v Punatu, kde jsme si teda řekli, že budeme se projít, měli jsme sebou dobré oblečení, tak aby jsme ho aspoň jednou použili, tak jsme se vydali korzovat po promenádě, zase při západu slunce. Skutečně je to tam pěkný, ty zátoky jsou klidný, lidi jsou tam klidný, zajímavý, popovídají si. Končili jsme v jedné hospodě, samozřejmě, když jsme viděli nápis Budweiser, zabrali jsme velmi rychle a velmi ochotně. Přišli jsme dovnitř, začali jsme řešit co, bavili jsme se, že jsme z Olomouce a tak podobně. Poslouchal to číšník prostě, který stojí, takže z něho po půl hodině poslouchání vypadlo, že je to člověk, který normálně bydlí 20 km od Olomouce a na léto jezdí sem do hospody pracovat. Číšpaně zábava vznikla sama o sobě, prokecal se celý večer až do rána. Ráno jsme potřebovali odjet, tak jsme toho zabalili teda a odjeli jsme. To jsem ještě večer chytl, teda vlastně měsíc takhle nad zátokou. Takové fotky. Toto je vlastně Punat, vlastně městečko Punat. Je v podstatě na pobřeží v takové zátoce kruhovité, to znamená, ta laguna jako taková je skutečně toho typu tichomoří, že je to absolutně klidný, čistá voda, kolem toho jsou také čistité pláže, za tím stromy. Moc pěkný. Toto je ostrov Krk, kde jsme se ještě stavili po cestě zpátky, nakoupit nějaké potraviny, utratit vlastně chorvatský kuny, protože s těma už jsme potom neměli co dočinění. A vyrazili jsme. Naším prvním kopcem, kam jsme dojeli, tak jsme dojeli do údolí řeky Soče, což je známá vodářská řeka, jezdí tam spousta lidí, považuje se to za jednu snad i z nejlepších takhle v Alpách v Evropě. Nevím, až tak moc nejsem vodák, takový čistokrevný. Nicméně nás teda zajímal kopec nad ním, toto je kopec Mangrat. Jeho výška je přibližně 2700 metrů. V podstatě celé Julky jsou tak přibližně kolem téhle výšky, je to něco vyššího než Tatry, jsou teda větší, je tam cítit ten alpský ráz z toho pohoří. Je to takový mix vápence s dolomitem, občas nějaká břidlice a tak podobně. Tady jsme teda dojeli autem do sedla Predil, kde jsme nechali auto, protože náš Ford na tuhle cestu nebyl stavěný. My jsme měli strach, teda měli jsme svou řidičku, která jezdila rally v Trabantu. Bylo to na ní dost poznat. A později se ještě k tomu dostaneme při průjezdu korytem řek a podobně, v plné polní. Ale nicméně ta teda chtěla jet, my jsme nechtěli jet. Donutili jsme ji zastavit, víceméně násilím teda. Což se podařilo, vyskákali jsme z auta, dřív než se stačila zase rozjet. Samotnou to nebavilo, takže se zůstala dole. A my jsme vyrazili po cestě nahoru, šlapali jsme. Jezdilo tam docela dost osobních aut nahoru, tam je vstup v podstatě až pod chatu zadarmo, akorát posledních asi 100 metrů je placených, protože nahoře je udržované parkoviště. Řekl jsem si, že budu stopovat. Celou dobu jsem stopoval, nikdo mi nezastavil, chata nebyla vidět, až mi nakonec zastavilo jedno slovenské auto, že bych potřeboval zjít na chatu. Tak oni řekli, že jo, že není problém, naspoň do auta. Pak jsem se teda zeptal, jak daleko je chata. 50 metrů. Tak jsem se zase začal spát ven, že nebudu obtěžovat. Zatáhli mě dovnitř, skutečně mě odvezli těch 50 metrů. Tam jsem z auta vystoupil, popřáli jsme si šťastnou cestu a rozešli jsme se. Skutečně Slovenci jsou v tomto velmi ochotní. Takže jsme skončili na chatě na Mangrotském sedle, ve výšce zhruba 1900 metrů, kde jsme přespali. Večer samozřejmě jsme si uvařili jídlo. Všude kolem těchto chat ve Slovensku je všemožná zvířena. Ovce, kozy, koně, krávy, všechno. Tady jedna, řekněme, koza, či pakoza, se k nám přibatolila, strávili jsme spolu celý večer, velmi ochotně likvidovala zbytky. Dokonce se dožadovala i nějakých víc, což jsem se tady já bránil, protože jsme toho až tak moc neměli. Takže v podstatě nejvyšší boj byl mezi mnou a ní o to, kdo urve víc. Vyhrál jsem teda, po dlouhém boji. Ještě jsme se šli projít potom večer jenom na podí okolí. Tohle je skupina Kanin, další známá skupina, kde my jsme teda nebyli. Ale je to zase charakter takový v podstatě vápence. Něco jako dolomity, ale trošku bych řekl, ty štíty jsou takový víc vylámaný, víc ostřejší a ty trasy jsou zajímavější. Ne, a taky nejsou tak vychozené. Takže druhý den ráno v 7. Původně jsme plánovali, že vyjdeme tak zhruba v 6. Nakonec jsme vyšli v 7. Vyrazili jsme na Mangrat, tam vedou dvě cesty. Jedna cesta je takzvaná slovinská, což je Klettersteig, to si většinou chodí nahoru, a druhá cesta je italská, kterou se chodí dolů, to je v Suťovisku. Toto je právě tou slovinskou cestou nahoru. je to zajištěný, hodně zajištěný, v podstatě tam vede kontinuální lano, občas jsou nějaký stupy. Občas je dobré jít třeba mimo lano, protože lano většinou vedou tou cestou nejmenšího odporu, což si může zdát dobré, nicméně právě tou cestou také lítají všechny šutry, tou cestou nejmenšího odporu dolů. Takže občas je dobré uhnout cesty, ta skála drží a jít prostě vlastní cestou na okolí. To je pár fotek z výstupu akorát, abyste viděli zhruba perspektivu. V dálce to vidíte, co vidíte, to údolí, to už je Itálie, to je na hranici. Sedlo Predil je vlastně hraniční sedlo. A my jsme na slovinské straně. Dole vystupují dva naši party nahoru. V podstatě až takhle to vede celé nahoru, toto je pro ukázku sklon, jak to asi vypadá. Občas je to menší, občas je to i průčí, blíží se to asi v pár místech 90 stupňů, ale všechno je to odlišené perfektně. Není problém. Dostali jsme se na vlastní vršek, já jsem ještě stihl teda nějaké dobré počasí, tak aspoň ta jedna, dvě symbolické fotky, zbytek lidí už bohužel nestihl počasí, protože funguje klasické schéma, které je v podstatě neměné a na beton. Ráno je pěkně, kolem druhé hodiny přijde sideride a zatáhne se a večer se to zase roztáhne. To znamená, kdo není do půl druhé, dvou hodin na vrcholu, nevidí. Většinou jsem to teda bohužel stihl akorát já, protože ono vstávat v 5 hodin se nikomu nechtělo. 6 hodin se taky nikomu nechtělo, v 7 hodin už jsem je všechny vyhnal. Nicméně já jsem to stihl, oni ne, protože byli pomalejší trošku. Vylezli jsme na Mangrad, slezli jsme dolů, dali jsme do kempu v Bovci. Cestu z chaty dolů zase po cestě jsem tentokrát chytl stopa skutečně nahoře a podařilo se mi těch asi 3,5 km tím autem za 20 minut. Takže jsem se dole stačil vykoupat ještě v říčce, vyprat si ponožky a podobně nějak se zkulturnit a hodili jsme do kempu. Všechny kempy vypadají v podstatě tímto stylem, že je louka, klasická tráva, někde je tam jedna místnost, takzvaná office, kde si dohodnete, kolik stanů, kolik lidí a tak. Dá se to velice dobře dohodnout s těma lidma, ty lidi jsou tam přátelští. Jediný, co bych nedoporučoval, tak mi nedoporučoval takovou klasickou českou uličku typu přijde karosa, nahlásíme dva stany. To skutečně nefunguje, tam ty lidi jsou inteligentní. V západní Evropě to prochází, tady to neprochází. Ani si myslím, že to není dobré, protože to pověst to zhoršuje. Ve Slovensku máme ještě pověst relativně dobrou, ale už jsem s pár lidma se bavil, už to taky upadá, což si myslím, že je škoda. Právě tímhle tím způsobem si to kazíme zbytečně. Večer se tradičně vařilo, pilo, jedlo, klávosilo. Jídlo je dobré dělat v podstatě nahromadě. My máme jednoho hobaře, který dokáže skutečně z remísku dvou stromů donést košit hůb. Nevím, kde to bere, jestli to vyrábí někde, nebo to loví podzemí, ale každopádně systém večery probíhá stylem, nemáme co jíst, skoč na huby. Tak já skočím, vrátím se za hodinu a máme co jíst, 14 lidí se najít. Ať je to na ledovci, když to řeknu obrazně, ať je to na ledovci, ať je to v lese, ať je to v moři, kdekoliv, on ty huby najde. A nevozí je sebou teda. Takhle tam vypadá říčka v podvečer, to je právě řeka Soča, která se jezdí, my jsme tam chytli kajakáře na výcviku. Docela si užili, byla to sranda, protože tady de facto rotovali jeden za druhým. Kolem podélné osy, ale bylo zajímavé na ně koukat, my jsme je tam pak lovili, protože to byla právě nějaká škola, tak pak jsme stáli tak různě rozestavení po celé řece a tuhle jsme lovili balast, tuhle jsme lovili helmu, tamhle člověka, bohužel jsme chytli nějaký ten kajak, to byla to zábava. Pak večer jsme zahráli s nima volejbal, poseděli jsme, celkově to šlo. Další den jsme vyrazili do sedla Vršič, to je sedlo přibližně tak kolem 1600 metrů. Takové známé, je to v podstatě jediná cesta, která vede přes národní park v té dané oblasti. Ze sedla Vršič se vychází na několik kopců, k tomu se dostaneme ještě potom. Tohle je jedna zajímavost, vlastně jak řeka dokáže vymodelovat ten vlastní kanion. V podstatě to, co vidíte, tak celé to takhle probíhá tím stylem, že je to de facto tunel, který nahoře je zavřený. Dole to má na průměr, řekněme, 5-6 metrů, na výšku zhruba taky, a nahoře ty skály od sebe jsou metr, metr a půl. Takový zajímavý tunelek, docela zajímavé se přesto skáčet, když dole určitě voda. No, dojeli jsme na sedlo Vršič, pár lidí si vybralo tzv. Prisioník kopec, respektive jeho přední okno, protože na prisioníku jsou dvě okna, takový ten útvar ještě z dob, kdy to bylo zalité mořem, skutečně, že je stěna, masiv a je v tom díra, je v tom tunelu. My jsme se vydali na malou mojstrovku, což dle průvodce byl velmi zajímavý vzdušný vletrštajk, asi na 3,5 hodiny celé, cesta nahoru a potom cesta dolů asi na 2,5 hodiny. Ty trasy jsou dimenzované, si myslím, přes, protože nejsme nějak rychlí, respektive většina nebyla nějak rychlá, byli to klasičtí turisté, dávali jsme to tak o, já nevím, 10-15% rychlejíc. Já jsem potom ty časy trošku začal ohánět, začal jsem takzvaný speed tracking provozovat, ale k tomu se dostaneme. Třeba z mojstrovky z velké dle průvodce byla cesta psaná dolů 2,5 hodiny. Mě stopky naměřily 26 minut. Myslím si, že asi nekecali nějak moc. Takže jsme vyrazili nahoru, zase klasický po Klettersteigu. Cesta je to zajímavá, zase všechno kompletně odjištěné, vloží se po různých plotnách, občas hladká stěna, kde je stup. Není to problém, je to úplně bez problémů všechno. I s báglama, i s velkýma báglama se dá jít. Toto je přibližně sklon. Teď se nejsem jistý, je to člověk, který tam stojí zhruba uprostřed. Takhle se to obcházelo. Jsou tam docela pěkné výhledy na všechny strany. Viděli jsme Triglav, v podstatě celé Julky, viděli jsme Mangr na druhé straně. Mangr je vlastně poslední kopec z toho masivu. Pak už Julky končí. Toto je pohled do doliny Tamar, kde jsme se později také vyskytovali. Teďko zhruba pod námi nějakých 200-250 metrů výškových. Ale ta expozice není až tak hrozná, protože celkově to působí nějakým takovým domácím dojmem to prostředí. Ta příroda ještě taková čistá, nadparovaný ty skály. Bylo to moc pěkný. To jsme na vrcholu, právě tohle je kopec Prisovník, na který se jde z vašeho pohledu z pravé strany. Obchází se tu dole, vidíte cestičku, která se obchází a jde se jakoby z druhé strany nahoru. To přední okno, na něj jde odbočka, asi v polovině, zajde se, tady se přejde se sedlo a zesedla takhle ten kulár, dojde se k oknu, pod vršek. Toto už jedeme z vršiče dolů, to je zadní okno, takzvané to druhé, v Prisovníku. Tam vede taky cesta, ale už je to cesta přes vrchol, už je to na celý den. Spousta lidí průvodců říká, že je to velmi zajímavé. Já nevím, nebyl jsem tam. Ještě ve stěně je někde vidět lidská hlava vytvarovaná. To mají dole na všech plakátech, ať se koukneme. Já ani tam teďko nemůžu najít, abych se přiznal. Ale naši jsme ji, je skutečně tam někde schovaná. Uši, nos, oči, pusa, směje se trošku. Taková Mona Lisa. Zhruba asi takhle vypadá květena v dané oblasti. Jsou to většinou trsy v trávě. Různé zvonky, kvítky, já nejsem teda botanik, takže bych to zhrnul asi do slov žluté, zelené, fialové, modré a podobně. No a přijeli jsme právě do sedla Tamar, mojstrovku vidíte nahoře mírně vlevo. Toto je údolí, které mě se asi líbilo úplně nejvíc, je to takové v podstatě pohádkové údolí. S tou chatou vzadu je vidět vlastně hřeben Jalovec, mojstrovka na Jalovec jsme šli další den. Chata byla zajímavá tím, že na chatu vedla cesta, která měla být otevřená. Přijeli jsme k zamčené závoře, začali jsme řešit, co s tím, volili jsme na chatu, trefili jsme teda člověka, který tam zrovna jel a klíč měl, asi po půl hodině čekání. Tak jsme teda vyrazili na cestu, po asi 100 metrech jsme zjistili, že cesta je tak pro traktor, možná pro offroady, ne pro 14-místného tranzita, který v podstatě seděl na zemi ještě s vozíkem. Vozík si myslím, že byl tak asi první prototyp vozíku u nás, dle vzhledu, nicméně jel teda. Řidička neváhala, vzali jsme to rallyovým způsobem, projeli jsme. Skutečně 14 městí tranzit se postaví na dvě kola. Dvě se nechá ve vzduchu a je schopný takto fungovat. S dobrým řidičem. Jeli jsme systémem, už je kolo ve vzduchu, ještě ne, už je. Dobrý, tak já zahnu a se zase postaví. Do všeho byla voda, jeli jsme asi 30 cm takového bahínka na světech pneumatikách, ale dojeli jsme. Ráno jsme vyrazili opět teda pozdě na Jalovec. Původní plán byl v 5 hodin, to nikdo nevstal, neboť večer jsme poseděli s paní šefovou na chatě, neboť ta nám násilně vyprala. V podstatě nás přepadla, jako zjistila, že máme oblečení špinavé, prohlásila, že má pračku. Tak jsme slušně poděkovali, že ne a tak. Načiž pod pohruškou toho, že nás vodí z chaty, nám vybrala oblečení, aby mohla vyprat. Tak nám vyprala, nakonec teda přišla s takýma velkýma talířema jakési vaječné omelety, s tím, že má vypráno, ať se zatím najíme. Najedli jsme se, napili jsme se, že budeme platit, tak se urazila víceméně, že teda ne. Tak jsme ještě seděli, trošku jsme si udobřili a ráno se pak samozřejmě na tom stávání to bylo poznat. Nevstali jsme. Takže jsme vrazili na kopec Jalovec. Já jsem právě chytl, šel jsem teda zase dopředu, abych stíhal počasí, nebo jsem tušil, že mraky zase budou probíhat stejným stylem jako všude. Už se zatavovalo ze spoda, takže tady je pár fotek, jak jsem vlastně já stíhal takovou tu vlnu těch mraků. To to je malá mojstrovka, už jsem se dostal na mraky. Zbytek lidí byl právě v mracích dole, neviděli vlastně z toho nic. Já jsem šel s těma mrakama nahoru, vždycky o těch 50 metrů jsem byl výš než ty mraky. Došel jsem takhle vlastně až do sedla kot, které je tady vidět. Z toho sedla se rozdělují cesty na Jalovec, právě to je kopec, tady který vidíte, ten nejvyšší bod, a na Mangrad. Na Mangrad je to přechod psaný na 2 dny, což už samo o sobě je takové ostrašující. Přemýšleli jsme, hledali jsme cestu. Cestu jsme nenašli, nicméně jsme našli bivak asi zhruba uprostřed na takovém nalezitelném místě, ale asi se teda nějak používá. Bohužel ani my jsme nedokázali tu cestu najít. Tohle je celý Jalovec ve celé své kráse. Myslím si, že je to asi nejhezčí kopec, který jsem v Vlkách viděl svým tvarem, prostředím. Je takový vlastně samostatný, činí tam v tom prostoru. Cesta vede ze sedla kot, které je napravo, trošku za ten hřebínek a jde se po druhé straně po takovém mixu, suťovisko, pevná skála, zase je to kompletně zajištěný až na vršek. Scházet se dá různýma variantama, buď teda cestou zpátky, kterou jsme šli my tou stejnou, nebo se dá i doleva, to už je takové trošku nalezení, to je nejištěná cesta, už taková volná, chce to trošku odvahu, anebo přímo vlastně na takhle přijít na mojstrovku, jakoby ze zádu, těchto z toho pohledu. Takže jsme vyrazili zase odhodlaně vzhůru. Tady je právě vidět Mangrad. Chodí se tím hřebenem, teďko není vidět ten bivak, ale bivak stojí zhruba na místě, ten hřeben pokračuje kousek dál, následuje 100-metrová kolmá stěna, ani s teleskopem jsme nenašli nějaký chodníček či něco, a nahoře je bivak, na vršku té stěny. A chodí se, to byla tam dokonce cedule, až jsme nevěřili. Sice notně zrezlá, už stářím, ale byla. Takže jsme postupně stoupali stále výš a výš, toto je zase pohled na tu skupinu Kanin, dvou dolí. Počasí teda mě ještě vycházelo vesměs. Ostatním tak nějak zhruba taky, no. Později teda nevychytali bouřku. K tomu se ještě dostanu. Toto je typický obrázek, jak to tam vypadá, když jste úplně v holé skále. Jsou to různé trsy, je to taková, my tomu říkáme alpská zahrádka. Najdete tam veškeré všemožné skutečně barvy. Žlutá, zelená, modrá. Vypadá to moc pěkně, takhle v té kombinaci s tím bylým vápencem. I botanici a podobně by si myslím užili. No a to jsem se dostal k té bouřce. Já jsem teda na vršku byl, ještě za světla něco jsem viděl. Nicméně teda bylo všude kolem azura, tak jsem si řekl, ostatní dojdou. Seděl jsem chvilku, sněl jsem tatranku a vznikl mrak jeden. Někde uprostřed oblohy. Sněl jsem druhou tatranku, bylo toto. Skutečně během asi 15 minut se vyvrbilo taková bouřka, skutečně z čistého nebe. Blesky téměř neustávaly, hrom ten byl takový kontinuální de facto. A finta byla ta, že jsem to zjistil, když to bylo 3 údolí ode mě. Než jsem zbalil obal od tatranky, už to bylo údolí ode mě. A už se začal i ten Jalovec třást, tak jsem, přiznám se, chytil trošku nerva, neboť jako čekali mě v leprovodce 2 hodiny na železném chodníku dolů. Což mě nepotěšilo, pravda. Na sobě jsem měl také železa ještě dost, nechtěl jsem se ho zbavovat, přece není to rovná záležitost, ty karabiny. Takže jsem teda kopl do vrtule. Po této fotce teda, to už mi stůl usměv, to už jsem, ta bouřka už je za mnou, takže už jsem se ani nedokázal usmát, jako. Už to fakt nešlo. Vzadu za mnou je zase jen Manger. No a začali jsme frčet dolů. Toto jsou ještě ostatní, kteří jdou nahoru. Bohužel mě neposlechli, chtějí nahoru. Vybáli se, jak jsem potom slyšel, dost na těch železech. Skutečně lezli většinou mimo ty železa, což zase mělo nevýhodu tu, že nebyli to až tak dobří lidé, aby si troufli na mokrém písku, na vápenci, jen tak volně lézt, jo? Což si myslím, že je docela fatální, nebo bylo fatální pro ně, taky si dali zabrat a lezli to asi 2x tolik, než udával průvodce toho, co konkrétně. Já jsem to víceméně seběhl dolů takovým lehkým plusem. Dole jsem potkal 3 Japonce, kteří ani začali vytáhnout foťák, nebo začalo trošku krápat, což mě velmi naštvalo, protože jsme měli skluz z rána, takže jsem skutečně suťovisko v podstatě zesurfoval. Takým stylem suťoviska se dají dobře jezdit na botech. Když máte suťovisko do velikosti kamenů zhruba 10x10 cm, já při svých lodích, asi 12, jsem schopný skutečně na to suťovisko naběhnout, s hulkama v ruce si dolů pěkně zajezdit, slalom, víceméně či sjezd, záleží na velikosti kamínku. Dalo se to, 300-metrový vlastně suťový pole, na vršiči jsem sjel asi za 1.5 minuty. Vyhebal jsem se ještě lidem, byla za mnou taková krásná bráza, podařily se mi docela pravidelné obloučky. Takže jsem suťovisko a dole v lese začalo pršet, tak jsem se rozběhl. Takže jsem takovým, řekněme, velmi rychlým tryskem vyžel na chatu, potkal jsem Japonce, které jsem za běhu pozdravil. Nevím, asi to nepobrali, obrázek běžícího batohu v podstatě, s vlukama v ruce, s vlastným ahoj. Nevím, no. Neodpověděli. No nakonec se to prostě přestalo, bouřka stejně jak rychle vznikla, tak zmizela. A šel jsem se podívat k pramenu říčky, která byla vedle chaty. Vypadalo to, že pramen bude skutečně zajímavý scenery, pěkné docela. Šel jsem to vlastně takhle po těch kaminkách kolem potoka, těšil jsem se nahoře, jak krásně najdu takový ten malinký pramínek, jak to teče z vody, teda teče ze skály. Tak jsem dorazil nahoru, abych zjistil pramen. Nevím, či, jaký to byl záměr, či nějaký, prostě nějaká reklama firmy, nebo nevím proč, nicméně ano, toto je pramen té řeky. Ještě nahoře je poklop kanalizační, který jsem otevřel trošku násilím, aby zjistil, že dole je čerpadilko, které se stará o to, aby skutečně pramen fungoval. Tak jsem zase našleně se běhl dolů. Co mi zpravil náladu, byl tenhle ten pohled na tu chatu, na to údolí, s tou travičkou zelenou, krásně. Ani tam neměli krávy, ale travička měla 10 cm, bylo to takový, dost se to blížilo anglickému trávníku. Takže jsem si tam pak hodil nohy na trávu, hlavu taky a chvilku jsem zrelaxoval. Ostatní zatím dorazili, zbalili jsme věci, jeli jsme dolů. Příhoda s korytem řeky. Jeli jsme tranzitem dolů, dojeli jsme k závoře, která tentokrát byla skutečně zamčená a nebylo pravděpodobné, že nám někdo odemče. Tak jsme vystoupili, řešili jsme, co budeme dělat, nicméně řečička neváhala. Vzala mě s sebou a povídá, tady to koryto řeky je vyschlé, představte si zhruba tak kanion, takového nějakého, řekněme si Grand Canyon zmenšený do velikosti asi na výšku 2 metrů. Tak jsem řekl, dobře, řekněme, že tím projedeš, jak se dostaneš dolů? No, sjedu to potom 2 metrový kraj. Říkal, no, dobře, splním autem. No, splním autem. No a jak vyjedeš nahoru? To se jak pořeší. Ta řeka vede až dolů do údolí, tam je hlavní silnice. Tak teda ostatní nastoupili, nebo jsme se jaksi vyhecovali, že to teda zkusíme. Sjeli jsme do auta, začala couvat a skutečně i s tím vozíkem, tak jak jsme byli, tak jsme všichni prožili metrový skok Ford Transit 14 místní s vozíkem do koryta řeky. 60 km rychlosti. Dojeli jsme dolů, do koryta trošku jsme vjeli, nahoru jsme vjeli zase stylem, že přidala plynu, co to šlo, skutečně tranzit zahrabal a vjeli jsme i ten metrový schod nahoru. Respektive vjeli jsme předníma kolama, skončili jsme klasicky na podvozku, takže všichni dopředu, už tam byly přední kola, teď všichni zezadu pošoupnout, pošoupli jsme zadní kola a vjeli jsme. Vozík už se tam nějak tak balancoval, táhl prostě zádu, zadávali se mi je. Naseli jsme do auta a zjistili jsme, že tam stojí skupinka německých turistů. Foťáky kamery v ruce. A jako, jak si, nevím, něco fotili. Takže jsme fotky pak neposlali, jako, nevím, jak to vypadalo. My jsme všichni seděli zevnitř. Zevnitř to skutečně vypadá, když máte kamery v rajovém autě, tak asi tak vypadal průjezd. K náš kolem brány v tranzitu. Takže jsme šťastně dojeli na hlavní silnici a přesunuli jsme se na cestu pod Triglav, na Aljažev dom, kde jsme chtěli vlastně zakončit Julské Alpy, protože už jsme za sebou měli přibližně takových 9 dní dohromady, vlastně víc 10 i s tím mořem. Udělali jsme si akorát odbočku k vodopádu Ryčník, jestli se nepletu. Právě v takovémhle docela maleném údolí. Bylo to pěkný, chytli jsme zase dobrý počasí, krásná zelená tráva, bohužel ten skener je to na roky byl nějaký, zrovna jsem trochu nějaký mizerný. Ta zelená je trošku výraznější, taková živější v reálu, i na fotkách. Tady jsme se šli projít, tady jsme právě narazili na vodopád, výška je přibližně 40 metrů toho hlavního sloupu. Nás se dojít až k němu, tam už tam moc nebylo co vidět, takže jsme fotili takhle, jak jsem jel z dálky. Potom jsme se teda přesunuli pod Triglav, kde byl ještě jeden vodopád, taková, oni tomu říkají náravná znamenitost, to je oficiální překlad vlastně pro jako takovou nějaký útvar, který stojí za vidění. Byl to vodopád s výškou sloupu 59 metrů a zajímavé bylo to, že dalo se projít pod tím vodopádem. Byla cestička pod tím vodopádem, takže se dalo se dojít za něj a vyfotit si to vlastně takhle skrz, což bylo velmi zajímavé. Já jsem potom se odhodlal zkusit sílu tohoto vodopádu tím, že jsem se postavil dole do toho sloupu po těch 59 metrech pádu volného. No řekněme, že jsem to ustál, spíš jsem si lehl na kámen, neboť jako sílu jsem neměl tolik, abych se tam dokázal stát a udržet to. Těch 50 metrů je dost. Máme bohužel na kameře, máme takový systém, jak tam ležím rozplácený, skutečně takhle zmenšený na 10 cm. a dokázal jsem se vrátit. Docela jsem se vykoupal, pravda. To se ještě vracíme do toho vodopádu. No a dojeli jsme na Aljažev dom večer. Kde jsme zaspali. Aljažev dom je přibližně, já se podívám, asi tak ve výšce 1000 metrů. Je to v dolině Vrata. Na Aljažev domu jsme přespali v takové jedné, v takovém jednom malinkém baráčku. Kde nás ubytovali a druhý den jsme vyrazili na Triglav. Nevím, jestli to znáte, možná někteří z vás tenhle ten obrázek, když něco říká, je to ona slavná karabina, která je vlastně u vstupu na ty cesty na Triglav. Je to karabina v velikosti asi 2-2,5 metrů, ta vlastní karabina. Je to na počest všem turistům, kteří na Triglavu zahynuli. To není problém zahynout na Triglavu, z několika důvodů. Vedou tam tři cesty, všechny tři cesty v podstatě vypadají jako takové. Vede tam železné zábradlí de facto. Máte po 2 metrech železné koliky a vede tam jedno velké lano. Ze tří stran. Triglav jakožto nejvyšší hora láká veškeré bouřky v okolí. Takže jdete po cestičce a skutečně máte s železnou pravidelností metr co metr cedulku. Jednou je tam jedno jméno, pak jsou tam dvě jména, občas je tam celá skupina. Jdete takhle 4 hodiny a čtete si. A blíží se bouřka a vy jdete a víte, že máte na jednu stranu hodinu anebo na druhou stranu hodinu a bouřka přijde za 5 minut. Takže proto ta karabina, bohužel asi už ta historie těch, té karabiny je asi dost smutná, dost obsáhlá. Takže jsme vyrazili na Triglav. Zase klasická cesta, odjištěná, stejný styl rozlámaných bloků kamene. Bylo to mokré, protože pršelo, dá se to doporučuju. Jako obuv skutečně kvalitní vybrám, neboť za sucha se dá přijít, projít s čímkoliv. Za mokra vás ten vybrám zachrání, zbytek vás zachrání. Pokud chcete teda jako doklouzat nahoru, pokud někdo to dokáže, tak se sklouznete na takových klasických teniskách, ale je to skutečně sklouzání jak na ledu. Takže to je zase pár fotek jenom z výstupu. Bohužel počasí bylo špatný, byla mlha, občas krápilo, takže nic moc. Toto už je vlastně vrchol Triglavu, jde se vlastně po tom hřebení na ten vrchol, na takový ten tmavý a z něho se jde hřebenem nahoru. Je tam jedno takové. Taková depresivní složka toho výstupu je ta, že pokud je takovéto počasí, tak dole na chatě Planika mají zvon, takový skutečně umíráček, tone. Krásnej, prostě takový temný zvon, a když se blíží bouřka, vytrvalé s tím zvoní, s tím pravidelným rytmem skutečně vám odbíjí ten čas. A když to posloucháte ty 4 hodiny cestou nahoru, tak se blíží ta bouřka na té mokré skále, čtete si ty tabulky. Je to takový, jako je to zážitek teda. Těžko říct, jestli příjemný nebo nepříjemný, spíš nepříjemný, ale je to hluboký zážitek to poslouchat. Skutečně pár lidí jako uvažovali, že se vrátí, já jsem dost otrlej v tomhle tom, ale vnímal jsem to hodně, ten umíráček. Docela skutečně jako nedá se nějak přehlížet nebo neposlouchat. Toto je dom Planika pod Triglavou, ve výšce asi 2,5 tisíce metrů, kde jsme teda spali. My jsme cesta vede kolem, takže jsme si odložili batohy. Řešili jsme, jestli jít nahoru nebo nejít nahoru právě z důvodu toho nebezpečí, té bouřky, nakonec jsme to tady riskli. Je otázka, jestli to bylo dobře nebo nebylo. Tady máte v kostce jedna klasickou cedulku, kterou tam skutečně vidíte po metru, a jednak tady máte právě značení, takovou typickou značku na těch velkých hlavních cestách. No a dostali jsme se úspěšně na vrchol. Toto je vrchol Triglavu, taky znáte určitě, nebo někteří z vás znají klasickou boudu. Bylo špatně, dorazili jsme na vrchol, začalo krápět. Samozřejmě jsme si řekli, že se schováme do té, my jsme tomu říkali raketa, no tak takový domeček. Otevřeli jsme dveře, vybavilo nás asi 15 lidí, ve čtyřech řadách, pomalu i ve sklepě tam byli, si nějaký udělali, a jakože teda dovnitř už to nepůjde. Šlo to teda, bylo nás tam asi 20. Ten umíráček skutečně dokáže jako lidi přesvědčit o tom, že je dobré se tam schovat. Takže jsme měli tak pravděpodobně na člověka 10 cm čtverečních plochy. Stáli jsme tak různě. Na koleni mi stála mamka, na druhém koleni mi stála jakási slečna jiná, která držela nad sebou kohosi s batohem. Asi zhruba tak tam fungovalo. Za chvilku jsme teda zase vylezli ven, modřilo se to. Vyfotili jsme se, sešli jsme dolů. Bohužel rozhledy zrovna právě nebyly, nebylo co fotit. Přišli jsme na chatu, na tento Planika. A ubytovali jsme se klasickým matracem lágru. V podstatě nemá cenu kupovat si pokoje, protože je to asi o 50% dražší než takovéhle lágr Ty lágry jsou naprosto v pohodě. Máte postel, kde máte polštář deku. Když si připlatíte, řekněme, v dnešních dobách euro, euro a půl, dostanete i povlečení. My jsme měli teda spacáky, takže jsme rozdávali spacáky a vyžijete si v podstatě bez problémů. Myslím si, že takový lid strahovský, proto mě to přepíš. Taky v lágru. Skutečně, myslím si, že to nebude dělat většině lidí tady problém. Tady jsme zaspali, usušili jsme, protože nás to spláchlo. Večer jsme vylezli ven, ještě pár pohledů, toto je Triglav. Proč se mu říká Triglav? Protože má skutečně tři hlavy. Ať se podíváte v podstatě z jakéhokoliv směru, tak zjistíte, že ty tři kopečky tam jsou vidět. Proto vlastně trojhlavý. Ne tři hlavy, ale trojhlavý je správný překlad dle místní. Toto je dom Planika, vyfocený, a sešli jsme dolů. Čekalo nás auto, které vlastně odjelo do druhé doliny přes Krajskou goru, kam jsme chtěli sejít. Šli jsme právě po cestě kolem sedmi Triglavských jezer, toto je jedno z nich. Takový ty horní, to jsou ty menší. Název chaty si teďko bohužel nespomenu. Nicméně je to jedna chata na cestě, jsou tam asi tři. Jde se dolů, takovým tímhle s tím terénem se přibližně dojde až nad parkoviště, potom je tam sešup asi 200 výškových metrů, klasicky serpentinky v podstatě ve stěně. Cestička, jako normální chodák. Tak jsme zachotili něco málo do okolí. Prošli jsme se, narazili jsme další chatu. Toto není jezero, toto je taková jímka, řekněme za chatou. Toto je jezero, až myslím třetí v pořadí. To už jako, nejdřív jsme byli strašně nadšení, že vidíme jezero, to, co jsme viděli předtím. Nicméně pak jsme udělali toto a zkonstatovali jsme, že tamto není jezero, že toto je jezero. To myslím, tak snad nějak odpovídá. No a dorazili jsme na chatu. Dnes jsme si opět teda zapomněli, protože jsme dorazili večer a plánovali jsme, že právě ráno vyjedeme a pojedeme v podstatě non-stop až do republiky. Bylo to asi na den a noc, tak jsme si chtěli vyspat. Zase klasický lágr, postele napříč, jedna řada postelí podél. Není problém, bylo je tam teplo, je to hlavně střecha teda, což je to důležitý. Zbytek už se vždycky nějak podeší. Ráno jsme vstali, trošku jsme ještě nafotili východ slunce, toto je nad Bohýnským jezerem, jestli znáte Bohýnské jezero. Říká se, že jezero Bohýnské a Bled jsou dvě nejhezčí jezera ve Slovensku. Asi tomu tak bude, já jsem tam zatím neviděl hezčí jezero. Teď teda je mracích, nicméně ty mraky posléze ustoupily. Myslím, že toto je jaký docela pěkný záběr. A dostali jsme se právě k jezeru Bled. Toto je jezero Bled. Není to jenom tím jezerem, je to i tím okolí. Máte tam právě pěkné skalky, nahoře je hrad. Jestli vidíte, to funkční, je tam velká terasa, nějaká restaurace. A vlastně celé městečko je udržované v tom stylu, jaký vidíte napravo. To znamená, ta architektura je tam hodně dodržovaná, nepustí si tam žádnou architektonickou novotu, nějakou krychli, železobetonovou, skleněnou a podobně, to tam nevidíte. A hlavně je to čisté. Skutečně ten barák je bílý, ta střecha je červená a není tam šmouha, nejsou tam sprayeři, není tam nic, je tam uklizeno na cestách. Já jsem třeba neviděl v celém městečku nedopalé cigarety na zemi. Neviděl prostě. Nenašel jsem žádný papírek na zemi. Jestli to tam dělají to tam ty lidi, jako uklízecí službu jsem taky neviděl, ale viděl jsem prostě člověka, nebo v podstatě skoro každého, kdo něco odhazoval, tak skutečně popoušel si těch 10 metrů k tomu koši, dal to do koše a zase jsem spokojeně sedl. Je to jedno s druhým, ty lidi jsou pak spokojený, pěkná příroda, všem se to líbí. Myslím si, že je to dobrý systém. To je ještě jeden pohled, to je známý kostelík, který je na ostrově, v jezeru Bled, tam se jezdí pouze lodičkou, je tam, ten kostelík je funkční, jsou tam, je tam jakýsi řád, to spravuje, nevím přesně, který, nejsou to, není to jeden z těch velkých, je to nějaký menší tam lokální. Jednoho psíka malýho jsem chutil, páníček se někde topí v jezeře, pravděpodobně teďko. Jedno tam skočil, pak jsme ho neviděli, já jsem dvě minuty pak vyplaval někde docela daleko, zase se nás zanořil a pak jsme odjeli. Pes stále seděl. No, po cestě jsme si udělali jednu pauzu, kvůli řidiči, kvůli cestě. Řekli jsme si, že u jezera Veleně si dáme pauzu, kde se vykoupáme. Všichni průvodci tvrdí, jak je to jezero nádherné, modrá voda, krásná krajina, všechno. My jsme teda dojeli. Nevím, komu se až tak moc líbí vzadu tepelná elektrárna. Někomu se to možná líbit může, v těch průvodcích potom teda decentně nepsali. Ale nakoupili jsme víno, chtěli jsme si vyzkoušet, jak budou vypadat vína různá celosvětová, protože jsme narazili na krám, na Mercator, kde měli vína, takže v přepravce vidíte v podstatě francouzské, jihoafrické, americké, jedno japonské, jedno dvě australské, a ještě nějaká další. Nejlepší víno, dle mého soudu, bylo z Jižní Ameriky. Teda z Jižní Afriky, pardon, z Jižní Afriky. Od Johannesburgu. Doporučil bych šel zkusit nějaký jihoafrický víno. Má to takovou hodně netradiční chuť, ale takovou vnímavou dobrou. Přijdete tomu na chuť. No, k téhle fotce jsme se zhodli, že už posléze, když jsme ji viděli jako fotku, že už stačí pouze dodat černý pruh dole do rohu. A myslím si, že ten by se tak akorát hodil. Zápas funkce na Slovinském. Nasedli jsme do auta. Ještě dle klasiky, náš dopravce, to je takový člověk, takový koboj, takže nám volal po cestě, že ať jsme v tu a tu dobu tam a tam na tom místě, že tam bude čekat druhá parta s autem, s jiným, musíme se navzájem přehodit, protože ten Ford, s kterým jsme jeli, už neměl další technickou, takže musel zůstat v Rakousku vlastně pořád, natrvalo. Protože jakmile bych z Rakouska vyjel, už byl tam dopustit. Ale jak tam byl, v rámci Evropské unie, tak mohl jezdit po celé Evropě. Ten Ford tam vydržel rok a půl v Evropské unii. S tou jednou platnou technickou na těch 14 dní, co jsme jeli my. Ještě jsme s ním měli dokonce i letos. To už teda měl novou technickou. Údajně měl nové brzdy, nový motor. Jeli jsme 2 km 12% stoupáním. Pak jsem teda říkal, že ty plamínky z těch předních brzd asi nejsou dobrý. Tak jsme zastavili, k tomu se pak taky dostanu. Takže jsme odjeli spokojeně domů, zakončili jsme to. A myslím si, že všechno vyšlo, kopce byly pěkný. Alpy se nám líbily. Ještě se tam někdy vrátíme, skutečně je to turistika, taková turistika, není to nic extrémního, jsou tam velké kopce, malé kopce, klettersteigy náročné, klettersteigy lehké. Hlavně jde asi o tu přírodu a o ty lidi, skutečně vy potkáte Slovince, který si s váma normálně pobaví, odkud jste, kam jdete, co děláte, pozve vás třeba i normálně, vás pozve k sobě na oběd a tak, jako nedělá jim to sebe menší problém, ty lidi jsou, já bych řekl normální, tak bych to asi řekl. Vzpomněl jsem si ještě na jednu krásnou věc, doporučuji všem. Nevěřte průvodcům. Stala se nám v Logarské dolině taková krásná věc, že jsme si dle průvodce chtěli dojet na chatu v Logarské dolině. Dojeli jsme tam, respektive dojeli jsme na chatu, dojeli jsme na louku. Louka taková zarostlá, byly tam nějaké stromečky, ptali jsme se místních, kdeže je chata v Logarské dolině. Místní se rozesmál, uklidnil se po 5 minutách a prohlásil, že chata byla zbourána před 10 lety. Průvodce byl aktuálně 2 měsíce starý, co jsme měli. Ano, chata v Logarské dolině otevřená od 8 od rána do 10 do večera, 56 míst, není problém, chata funguje. 10 let tam nebyla teda, byly tam trávičky a ploučka. Ale i to se dá přežít celkem, myslím si, že to stojí za to. Takže, časoprostorovou dírou jsme se s Jiřím Continua, jsme se přesunuli 2 roky později, vlastně do letošního srpna, zhruba do 2. týdne. Když jsme si teda řekli, že se pojedeme podívat ještě jednou do Slovinska, protože se nám tam líbilo. Do Julek jsme nechtěli, vymysleli jsme si Kamiňsko-Savinské Alpy a karavanky. Takže jsme sedli opět do našeho známého dobrého auta, tentokrát už s jiným řidičem, který byl normální. Sehnali jsme modernější vozík, pravda. Auto, jak už jsem říkal, mělo být zmodernizováno. Později teda jsme odhalili čistou pravdu. Ano, zmodernizováno bylo systémem tím, že řidič měl nový potah na sedadle. Myslím si, že víc tam toho nebylo, nebo i ty stejné škrábance na důležitých místech, které jsem viděl před 2 lety, tam zůstaly na motoru a podobně. Takže těžko říct. Takže dojeli jsme na rakousko-slovinskou hranici, na sedlo Lubel, přibližně zase do 1000 metrové výšky, kde jsme potřebovali někde sehnat ubytování. Opět dle průvodce byla hodinu od sedla chata. Dle internetu nebyla hodinu odsedla chata, protože byla vyhořelá. Jak se později ukázalo, ano, chata byla a fungovala. No, bohužel do informační zdroje je potřeba si ověřovat. Takže jsme řešili co? Řešili jsme, že nemůžeme spát na sedle, neboť spát celníkům přímo pod budkou u projíždějících aut by asi nebylo dobré. Takže jsme se odsunuli kousek vedle do stanice lanovky, která nepremávala. Tam jsme zaspali klasicky. Mně jako strojaři se tam líbilo, neboť jsem cítil všude olej, viděl jsem tam šroubky a tak. Byl jsem spokojený. Toto vidíte v podstatě celou naši partu, plus já, mě vidíte tady v rohu. Taková skupina lidí, co takhle spolu zhruba jezdíme. Řidič jako jediný takový normální vidět tady nemá, že ten křičovitý výraz horský, blesky v očích a podobně. A vyrazili jsme na chatu. Šli jsme po takových loučkách pod lanovkou, právě ta lanovka vedla až na tu chatu, respektive vedla kousek pod chatu, protože toto jsou sjezdovky, které jsou v zimě docela dost využívané. Sedlo Lubel je poměrně známé. Když teď koukám na tu datumovku, musím se omluvit, jsem sklerotik, mám ji všude. Bohužel, i na západech slunce a tak. Je to asi půl hodinky práce jí odstranit. To už mám bohužel taky naskoušené u hodně fotek. Vyrazili jsme a došli jsme na tuto chatu, která měla být vyhořela. Trošku jsme zkonstatovali, že takhle se nebyla vyhořela chata, alespoň ne v našich komínkách. Lidí bylo dost, chata byla plná, jako vás se usmívala. Na chatě vůbec nehořilo v posledních 6 letech, dle informací chatařky.
To je jaká malička?
Je to maličká chata, spí se, je tam asi 20 postelí.
Cože?
Tady je asi 20 postelí, totiž je nahoře právě postřechový lágr, klasický. To znamená, máte postel metra půl širokou, máte to pod celou střechou. Vychází to. Záchody tady s koupelnou, byla tam teplá voda, což je neuvěřitelné. Skutečně byla teplá voda. A byl tam takový Babylon. V těchto těch Alpách je takový zvířecí Babylon, neboť všude normálně v Alpách, v Evropě, potkáte krávy, nahoře v údolí, trošku níž potkáte ovce, dole potkáte kozy a občas nějakého koně někde úplně v údolí a je to v podstatě separované. Zde přijdete na louku, koza drbe ovci, kůci hraje s krávou a kolem všech navzájem vítá nějaký ojácký pes a když se ho všichni napojí, tak se skutečně ukaluje, se jde kráva, kůň, ovce, koza, cokoliv, včetně různých brouků, chrobaříků, mušek a podobně. Je to všechno na jedné kupě a vůbec se nevadí navzájem. Skutečně viděl jsem koně, jak ležel, opíral se o krávu, která taky ležela, kráva přežvíkovala, kůň chrupal. Úplně bez problémů, to tam funguje. Takže šli jsme na vršek Vrtača, asi do 2200 přibližně. Toto je po cestě. Tady, abyste si zhruba dali do souvislostí, tak kopce, které vidíte nahoře, jsou Julky. Nejvyšší kopec, tady Triglav. Tamhle vzadu je potom Jalovec Mangrt. Dole, co vidíte, je jezero Bled. Tady. My jsme tenkrát sešli v Triglavu sem do tohoto údolí a takhle jsme to potom objeli v Bledu a pryč. Takže jsme koukali vlastně na předloňské naše výstupy, kritizovali jsme se, co jsme nestihli, kam jsme mohli dojít a podobně a stoupali jsme spokojeně nahoru. Stoupali jsme skutečně spokojeně, docela se nám to líbilo. Nechali jsme batohy v sedle, protože na vršek to mělo být asi 40 minut. To bylo na první vršek, pak se šlo na druhý, na třetí a pak byl ta první vršek. Takže to bylo asi hodina půl celkový, ale dalo se to. Zase stoupali jsme po travičkách, chodníčkách a celou dobu jsme měli před očima náš vrchol toho dne, hlavní, a to je vrchol stol, což je ten nejvyšší, který vidíte, ta špička. S tím, že budeme spát na chatě pod stolem, to je tady ta bodka, co vidíte. To je skutečně chata, které jsme potom došli. To je tečka, pak to bude chata. Takhle to tam přibližně vypadá z druhé strany. Ta fotka předtím byla fotka vlastně chlouček, takhle to vypadá takový kulár, tam se teda nechodilo, chodilo se vlastně po tom hřebení, po těch chloučkách, travičkách až nahoru. Toto vypadalo velice zajímavě, ale v té sutí by to asi nebylo nic moc, nicméně na fotku docela pěkný. Tak jsme dorazili na skutečný vrchol, koukali jsme na chatu, dole tu údajně vyhořelou, takhle doprava. Na vršku jsme se nafotili, počítal si nic moc, jako bylo docela vidět, ale nebyla taková ta čistá modrá obloha, nebylo to tak prokreslený. Takže jsme se nafotili, pojedli a vyrazili na chatu pod stolou. Tam jsme teda úspěšně došli. Opět teda já jsem došel a něco jsem viděl, ostatní došli, neviděli. Taky nenechali si to vymluvit ani letos, no. Takže fotky mám já a tím to hasne z těch 14 lidí. Toto je chata pod stolem, kam já jsem teda došel první, byla tam šéfová, nikdo vlastně jiný tam nebyl, tak jsem se s ní začal dohadovat, zkusil jsem to jestli anglicky. Ona že ne, byla tam paní přibližně kolem 60. Zase že německy, tak do toho jsem nešel já teda. Tak jsme přemýšleli co, načiž prohlásila ryzí slovenštinou, a co slovensky? Tak jsem řekl, jo, proč ne? Takže nakonec jsme skutečně vyřídili veškeré formality, ubytování, jídlo a taky tady tyhle věci takovou anglicko, česko, slovensko, slovenštinou. V podstatě, ať se řekl cokoliv, tak tomu bylo rozumět, ať ona řekla cokoliv, tak jsem taky zjistil, co chce. Takže jsme se docela dobře pobavili. Vyrazili jsme potom večer ještě na stol, protože to bylo asi 15 minut, což skutečně víc nebylo. Jestli uděláme večerní fotky, nic moc jsme teda nestihli, protože byly mraky, takže na západ slunce jsme vlastně nevyfotili, protože slunce zaučilo do mraku a to bylo všechno. Zaučilo hodně rychle, už nevylezlo. Takže bohužel. Takže jsme řešili, co značet tím večerem, načí jsem teda prohlásil, že za 600 dolarů si dám palačinky. Kurs zhruba odpovídá 1000 dolarů, za 1000 dolarů dostanete 140 korun. Takže to na ty palačinky v těch krajích nebylo moc. Dal jsem si 3 palačinky, vytáhl jsem je ven, kde všichni vařili ty polivky a jedli, chroupali takový ty mysli a podobně. Což jsem teda měl problém to jídlo ubránit, ubránil jsem. radši všichni prohlásili, že jdou do palačiny. Takže jsme udělali palačinkovou party. Paní z toho byla docela vyjevená, když jsem teda šel vrátit ten talíř a prohlásil jsem, jako jestli je schopná do půl hodiny udělat dalších asi 18. Někdo si dal dvakrát, včetně mě. Nakonec teda skutečně jako dala těch 18 palačinek různě. Dali jsme palačinky, paní byla naprosto spokojená, bohužel fotku teda jsem vyradil. Nicméně zaplnili jsme úplně všechno, každý přes ty palačinky a jedli jsme a žrali jsme doslova a pak jsme si šli lehnout. Ráno jsme vyrazili na další kopec, jmenuje se Gorica. Zkrátky jsme sešli takovým trošku pádem dolů, šli jsme potom pohřebení. Tady co vidíte, tak vlastně já si u toho trošku stoupnu, teda omlouvám se, že to bude projektor. V podstatě z toho, co vidíte, je tady. Dnes jsem takhle zhruba tady po těch hřebínkách dolů, sejde se sem. Tady takhle se do koláru a jde se dolů takhle cestičkou až k tomu místu, kde to máme a focený. Taky příjemný, pořád to jsou, tohle to už je, ten ráz není takovej alpský, takovej vysokohorský, jsou to spíš takové skutečně travičky, loužky. My jsme tomu říkali taková větší velká fatra, de facto. Skutečně by to tomu tak odpovídalo. Tady na téhle loužce jsem potkal zvíře, které mě velmi imponovalo, neboť jsem viděl jsem a slyšel jsem takového dost velkého býka, v podstatě zpívat čisté C. Jo. Máme to i na kameře, skutečně to je takový jako operní hlásek. Snažil se dostat, nejdřív jako to vypadalo jako takový startující auto, protože začal jako tak různě kašlat, postupně přidával další kusy, až naběhl na to své C a tam vydržel. Spokojně si to odspíval, krávy přiběhly, on měl pocit teda, že mu jako do těch krav nalezeme a spokojně odkráčel. Jako neviděl jsem druhého takového zatím ve svém životě, nevím, jestli ještě uvidím, jako poprvního býka. Ale docela se snažil, jako bylo to zajímavé. Pokračovali jsme dál, zase cestíčky, loučky, pokračujeme právě na ten vrchol Gorica, který je z těch dvou ten zadní, je světlejší. Na téhle trase jsme opět potkali takové v podstatě boj s kravým stádem, neboť byla cesta mezi kosodřevinou, úzká asi 2 metry, my jsme všichni šli docela rychle, já jsem teda to vepředu tak trošku tlačil ještě s jedním známým. Víceméně ze srandy, protože nás to bavilo, tak jsme tak jako skoro kusali. Ovšem, vyberli jsme zatáčky a proti nám už skutečně kusalo stádo krav. Na té dvoumetrové cestě nevypadalo, že by chtěli zastavit. Jo? Byli jsme teda asi menší z jejich pohledu. Takže jsme se tak nějako přesublimovali během asi půl vteřiny 3 metry od cesty do pleče. Tak nějak jako v podstatě jsme asi prolitli ty větívky, tak nějak jsme jako to přepluli. Krávy proběhly, my jsme se opatrně vrátili na cestu, ušli jsme se metru, krávy valili zpátky. Jo. Což teda byl problém, protože tam už nebylo kde uhnout, takže jsme na tuto, tady na ten plácek, na tom plácku nastala scéna, že jsme vyběhli my a tam je teď známa stádo kráv. My jsme teda měli asi v očích horší výraz než ty krávy. Jako nebylo to příjemné, jak to za náma dupalo, ještě docela ty krávy padaly, navíc měli sebou mladý, takže jsme jako nevěděli, jak třeba budou reagovat, když se zastavíme. Nechtěli jsme to riskovat, tak jsme běželi, naštěstí jsme byli aspoň tak stejně rychle jak oni. Nebyli úplně, jako nesprintovali úplně. Takže jsme došli postupně takhle na chatu pod Holisou. Tady jsme si dali večeři takovou svačinu. To, co měl, ještě už to moc nezbylo, ale nějaký suchý chleba, jedna paštíka se našla. Pitná voda taky, tu jsme taky našli na chatě. A vyrazili jsme právě na Golici, na vršek. Tam to bylo takový narychlo, bylo už docela pozdě, bylo asi 5 hodin večer, ještě jsme potřebovali sejít k autu a najít kemp hlavně teda, protože my jsme jako věděli, že chceme spát někde v okruhu 50 km, ale na mapě nebyl žádný kemp. Nějaký jsme najít chtěli. Takže jsme jenom rychle se vyběli na vršek a zpátky zase v chatě a běželi jsme dolů. Opět cesta, jako zase ty časy jsou nasazený, protože bylo psané asi 2 hodiny, my jsme to šli, tentokrát jsem nešel sám, byl jsem brzděný dvoma známýma, šli jsme to asi 40 minut. Sedli jsme do auta a jeli jsme se hledat kemp. Našli jsme teda jakousi zmínku ve městě Tržič, že by mohl být kemp. Na cestě nasedlo Lubel, neboli jménem ten kemp byl kemp pod Lubelem. Dojeli jsme tam, zjistili jsme, že kemp funguje a že kemp je totálně prázdný. Byl tam jeden chlapík, my jsme mu říkali Ševko, který to tam vedl a když zjistil, že mu přijede 14 dní s autem a že tam chceme být 4 dny, tak skutečně zajásal, udělal nám první poslední, pustil nás prchu, udělal nám jídlo, pozval nás na pokec a dal nám poloviční cenu. Takže skutečně jako jsme byli docela spokojení, tady vidíte ten kemp, v podstatě všechno jsou to naše stany, akorát pak přijeli Holanďani, teda ti přijeli, zjistili, že si nemají kam lehnout, protože všude byli Češi, už jsme měli cedulku jako CZ na vstupu do kempu, tak se teda zbalili, něco nafutili, ale tak nějak musím je odjeli, no. Bohužel po třech dnech jako přijela větší armáda, asi 40 děcek. Těm už nedělalo problém pobíhat mezi našimi stanama, tak jsme zase to zbalili my a zdrli zase my v České spole. Nicméně, v kempu jsme se ubytovali. Další den jsme si řekli, že půjdeme na Košutníku v Turn, na kopec. Kam teda se musel autem dojet do městečka Tržíš a potom do městečka Jelendol. Opět jako i tento řidič prohlásil, že s náma už asi nepojede, neboť jako do zatáčky, do vracečky v podstatě o poloměru 2 metry jsme ho nahnali s tím tranzitem s vozíkem. Projel to v pohodě, projel to asi jenom na třikrát. Nicméně zpátky teda taky, už je zpátky s tím problémem, že mu ty brzy nebrzdily potom později, jo. Takže zpátky to musel projet na jedenkrát a brzdit nemohl. Ale nakonec jel dolů, dostal flašku a říkal, že příště pojede zás. Akorát, že mu to musíme dát vědět předem, aby si vzal nějaký prášky na opiní. No, my jsme vyrazili tam na chatu na Kovca, což je tato chata, přibližně asi 15 metrů. Zase vidíte prostě chatička nádherná, čistá příroda, chatička udržovaná, docela jsme se tam vyvalili, byli jsme tam zase sami. Takže jsme večer skončili zase za šéfovou, ta nám tam vykládala o bylinkách, docela zajímavě, jak, co jaký koření takového jídla, sušený švestky, sušený ovoce, nějaký datle nám tam donesla dokonce, pivo jsme dostali, my jsme k tomu přidali naše produkty, co jsme si vytáhli nahoru. Ukázali jsme jí, že fučka je takové ideální jídlo. Kdo nezná fučku, tak fučka je výraz, který vznikl před asi 11 lety, kdy se trhalo Slovensko. Fučka je ve slovenštině, jestli se nepletu, bramborová kaše. Je to tak. A právě tenkrát vznikla bramborová kaše v prášku, která se přímo jmenovala fučka, jenom čistě takhle. Výhoda tenhle kaše je ta, že v sobě obsahuje sušené mléko a proto stačí nasypat do vody. A máte prostě kaši, zamícháte, máte kaši. Doporučuje se máslo, to sebou nikdo nahoru netahá, ale ta kaše z toho vody je opravdu dobrá. Opravdu je to dobrý. Já jsem to vymakal na ledovci potom na jiných kopcích tak, že nebudu vařit vodu. Ona i ta kaše, když ji uvaříte, zamícháte, tak postavíte do toho sněhu a když si najdete lžičku, tak stejně pak roznámete led, když je 20 pod nulou na tom ledovci. Tak jsem říkal, proč lámat led, když mi stačilo roztát, namíchat kaši a mám ji tak jako tak studenou stejně. Takže já jsem potom řešil systémem sníh kaše. Uvařit, jako rozpustit, jo. Zatím se rozpustila i ta kaše v té vodě, vzniklo patlámo, zamíchal jsem, jedl jsem. Na 3 minuty jídlo. Geniální. Někteří uznají. Ale znají tu kulturní verzi. Když budete jezdit s lícem, myslím si, že určitě poznáte i tu pravou fučku. No a tady právě mluvím o tom Babylonu. Když se podíváte, tady vlastně vidíte krávy, ovce, ta ovce tady zrovna nejsou. Jo, ovce, myslím, že toto je ovce zrovna ostříhaná jedna. Oni je tam byli ostříhaný, ale kozy, koně vzadu, prostě všechno možný a jsou naprosto spokojení všichni spolu. Neskutečný, ještě tam byl oslík, jeden, takový žebravě docela. To potom má jeden kolega fotku, jak respektive byla to oslice, takže se dohodla svatba, asi přes příští rok, slibil, že přijede na svatbu. My mu budeme dělat svědky. A ty zvířata jsou všechny klidný, byly tam hřibata, dokonce hřibata se vůbec nebáli, ale řešili to, nebyli, jako tyhle si zvířata nejsou žebraví. Oni tam mají natolik dobré potravy, že skutečně oni přijdou, nechají se pohladit nebo přijdou zjistit, kdo přišel novej, seznámí se a tak a jsou naprosto v klidu, nežebrají, nechtějí nic. Jediné, co jsem teda zapomněl ještě, teď jsem si vzpomněl, vrátím se zpátky do těch Ruských Alp, nasedlo Vršič, tam jsou žebravé ovce, na ty si dávajte pozor, neboť je to druhý nejhorší druh, co jsem zažil. Už se to blížilo k rozijským prasátkům, nicméně tyto ovce jsou skutečně drzé. Tam lidi si nechávají auta, otevřou si vždycky kufr, vydají si věci z auta, jdou si zamknout třeba převodovku. Velmi častý obrázek je ten, že řidič v autě zamyká převodovku, vzadu v kufru nasádlené 4 ovce a valí prostě a bílí. Skutečně bílí zprava doleva. Viděl jsem spoustu dopalých řidičů a viděl jsem spoustu hodně rychlých ovcí s nákladem. Skutečně jako tam si nedáte 2 minuty pozor a máte to. Jediné, co bylo horší, tak byly korzický prasátka, neboť ty se vrli i do toho plného tranzitu. Před těma dveřma vběhli do plného tranzitu za příšerného kvikotu, kňafli první chleba, který bohužel ležel na zemi, a za těma dveřma vyfrčeli ven, to už jsme neviděli. 14 lidí nestačilo zareagovat na ten fofr. Jo? Skutečně tam to měli asi vymakaný, asi to dělali často. A ty si dávajte pozor, dopojedete na Korziku, nebo případně, jestli tady Korziku bude někdo promítat, tak asi se určitě o tom zmíní. Vraťme se tady teda k těm normálním zvířatům. Tady je taková docela pěkná fotka s krvičkou vzadu. Ne, ta kráva není fialová ve skutečnosti, nepřebarvil jsem ji, jo, pozor. Je skutečně taková. Vzadu vidíte naši trasu, kterou jsme chtěli jít. Vidíte tady z zbíhá hřeben z vršku kladivo. Toto je jakýsi bezejmený hřeben a vršek a vzadu je právě košutníkův tvůrt, kam se chtěli dojít. Toto je strašně chaty. Je to velmi zajímavé, když přijdete na chatu v noci, on je tak krásně u vchodu a posvítíte si na něj, v té absolutní tmě. Vypadá docela realisticky, je tak asi 2,5 metru nad zemí, takže si připadáte docela malý. My jsme ho naštěstí viděli za světla, takže jsem si ho pak akorát z jeho laskavým svolením vyfotil. Možná se mi to i líbilo, ne? Tváří se jak sfinga. No a ráno jsme vyrazili. Narazili jsme nakonec pouze tři, protože ostatní řekli, že půjdou na veliký vrch, což je kopec na druhé straně, asi na 2 hodiny. A já jsem řekl, že když už jsem tam, že se chci pořádně projít, tak jsem uhnal taťku ještě, u nás jsem dva známé a vyrazili jsme ve 4. Vyrazili jsme v tričku v kajtasech, šli jsme do kopce, bylo dobře. Přišli jsme na hřeben, zjistili jsme, že tak asi 90 km je zhruba odpovídající rychlost toho větru. Hodinky, naše známé svatry naměřily asi -5, tak jsme tak řekli, že kajtasy tričko ne, tak jsme si dali bundu a čepici a valili jsme dál. Stihli jsme takhle krásný východ slunce, tady tam skutečně scenérie jsou tam docela pěkné, bohužel vyvolání fotky mi zkazily nahoře jakýmsi šmohem. Doma jsou fotky už reklamované dobré, bohužel nemám je tady naskanovaný. Vzadu, co vidíte v Bracích, to je skupina, toto jsou karavaky a tam vidíte skupinu Kamíčsko-Savinských Alp, náš poslední cíl. To jsou v podstatě kopce Grintovec, Jezerská Kočná a podobně, tam jsme chtěli potom pokračovat. Takže teď jsme na kladivu, na vršku kladivo. Máme před sebou košutníkův turn, ten nejvyšší kopec vlevo. A počasí pořád vypadalo báječně, ostatní docela litovali, že nešli s náma. Nicméně ta cesta byla celá psaná asi na 12 hodin. Po hřebenu nahoru na košutníkův turn a spodem dolů. My jsme to šli asi 8,5 hodiny a nešli jsme rychle, ty časy jsou tam skutečně nacezený. To jsme skutečně jako, to jsem nešel já jako první. To si myslím, jako, že odpovídající čas třeba tady pro lidi, co normálně chodí turistiku těch 9 hodin s přehledem. Bylo to teda i včetně jako svačin a oběda, těch 8,5. Ta trasa má jednu krásnou vlastnost a to je to, že jdete skutečně hřebenovku. Tak jak to vidíte, tak oblízáte každý šutr, každý malinký kopeček oblízáte, jdete skutečně po hřebení. A stojí to za to, je to moc pěkný. Na levé straně to jde skoro kolmo dolů, na rakouskou stranu, protože to je hřeben hraniční. Na slovenské straně máte takové krásné loučky. Většina cest se zbíhá na nějaký vrcholu a máte vždycky rozcestník a máte slovinská cesta a máte rakouská cesta. U té rakouské cesty je většinou napsáno v překladu velmi obtížné, případně je tam lebka. V hodnocení si myslím, že asi souhlasí, neboť viděl jsem pár takových kletrštajků, které nebyly udržované, takže skutečně dostanete se do stěny, kde vám v půlce končí kletrštajk a dolů musíte už poslat. Ale jako loží se to, no, pravda, křížku jsem taky viděl dost, jo. To je pohled zpátky, právě na chatě jsme začínali, na chatě na kopcách, šli jsme po hřebínku na kladivo, což je ten vpravo, ten nejvyšší. A skutečně takhle jdete, cestička vede takhle přímo po hřebení, celou cestu. Tady zase vidíte pohled dopředu, už se blížíme, to nejsem já, to je jiný klobouček. A zase cesta, skutečně pěším kanec, takto na vršek a takto dá po vršku. Do sedla a potom nahoru už je to klasický výstup, tam už to nejde jako tak úřebně. Takhle to asi vypadá, to je jedna z partii. Občas, když se přelízá nějaký taková skupina kamenů, tak je tam nějaký jištění trošku, ale netřeba. Dorazili jsme na vršek, vyfotili jsme se, to jsme tam se potkali nějaký dva Němce, kteří právě šli nahoru rakouskou cestou a řekli, že dolů půjdou slovinskou a radši si najmou nějaký autobus a pojedou domů taxíkem nebo něčím. Že dolů to najdou. Nevím proč, třeba to jde? Zkusil bych to někdy. Klasický žebravý pták, na ten jste určitě narazili v celých Alpách, to je takový pták, to je pták prostě. To se nedá nějak slušně nazvat. To je takový drzý stvoření, které je úplně všude, myslím, že to jsou kavky snad. A fungujou jako takový popeláři, protože skutečně oni dokážou vyčistit ten kopec úplně komplet od všeho, co tam nemá co dělat. Od všeho organického, sežerou cokoliv. I plasty se věděli žrát, docela nechutnali. Což je máte za výhodu tu, že skutečně ty vrcholy jsou čistý, to prostředí je čistý. A oni, jak už jsou zvyklí na lidi, tak jako krmíte potom z ruky. Tady máte delitičníku, tady máte tři ptáky a prostě krmí se. To má zážitky potom zase z jiných kopců, když jsem byl ve dvou japonských televizích asi na 50 fotácích. Na dvou rukách ptáky, na koleni takhle zobání a jenom se to tam nějak přehazovali mezi sebou. Ve 4,5 tisíc metrech, ty ptáci mají neskutečnou výdrž na výšku. Normálně tam žijou. No, šli jsme cestou dolů, teda řekli jsme si, že půjdeme už trošku potom po frendole. Nicméně, došli jsme na rozcestí, já říkám, půjdeme doprava. Rada starších zbylých tří rozhodla, půjdeme doleva. Říkám si, ne, je to blbě, půjdeme doprava. Ne, půjdeme doleva. Tak jsme valili doleva 10 minut. Našli jsme 10 minut valili zpátky, docela rychle. Došli jsme na rozcestí a rada prohlásila, že jsem se spletl a že to tak se stane určitě vpravo. Tak jsem zanechal komentářů a šli jsme vpravo teda. Samozřejmě došli jsme na chatu úplně v pořádku po cestě. Byli jsme všichni spokojení. Vrchol, ten vrchol Koženíku v Turnu má asi 2100 metrů. To je taková zhruba těch 2100 je tak zhruba výška tady těch kopců. No a sjeli jsme zpátky dolů do kempu, kde jsme se zase ubytovali, se šéfkem jsme pokecali. Začali jsme chystat nějaké jídlo a jeli jsme ještě potom se podívat na takové jedno údolíčko, kde psali, že je docela pěkný. Tady vidíte takhle říčku, zase velký kameny. Všechno tohle se oblízá. My jsme tam začali praktikovat s řidičem takhle ten takzvaný průstup potokem, což je normálně jako oficiální sport, není to, že já nemůj vymysl extrémní chorého mozku, ale je to tak, že se skutečně jde vodou potokem buď nahoru nebo dolů. Když máte vodopádek, pod ním tuňka, tak nahoru si to musíte vylít, dolů si to můžete skočit. Normálně se to praktikuje různě v Alpách. Není to kanioning jako takové, je to něco podobného. Někteří tam na těch šutrech začali siestu odpolední. My jsme se tam vrhli takhle fotit, různě to líst. My jsme to skutečně šli systémem, teda my jsme jeli tenisky, tak jsme si řekli, že si to stížíme a půjdeme korytem, ale mimo vodu. Občas to bylo zajímavé, protože jsem přeskakoval 3 metry s foťákem v ruce, půjčeným foťákem v ruce. A ty lidi viděli, jak přeskakuju a nedoskakuju občas, teda až ten foťák jako se blíží. No. Toto je v podstatě asi 2 cm nad vodou. Říkal jsem si, když přijde vlka, aspoň si umeje objektiv. Nepřišla naštěstí. No a začali jsme vařit, jo. Tak různě to patří k tomu, to vyvařování. Zde jsem zavedl pojem Viriho patlámo, což je taková speciální směs, kterou tam zrovna praktikuju. Je to, základem je smažený kečup. Je to velmi dobré, podotýká je to velmi dobré, všichni to ode mě chtěli, udělal jsem svoji porci a rozdal si mi, protože tentokrát se mi neuhájil. V podstatě osmažíte kečup na cibulce, dáte to salámiček, nějaký koření, trošku to zasmáhnete, podusíte, nalejte na těstoviny a všichni se potom umlátí a vy nemáte nic. Takže já jsem si pak uvařil druhý, teda po tajmu večer a nakonec jsem se taky najedl. No, srdce strojářské mé zaplesalo, stejně jako mého tatíka, také strojáře, neboť tam vedle byla elektrárna, já to možná ještě vrátím. Nevrátím, tady, za stromem vidíte elektrárnu. Uměl ty fotky, co jiný. Je to elektrárna, která tam napájí místní vesničku. Ty stroje jsou staré 80 let. Běží jako nový a v těch strojích není jediný drát, jediná elektřina. Všechno je to úplně kompletně mechanický. Máte mechanický systém fázování do sítě, mechanický systém řízení turbíny, mechanický systém, na všechno je tam akorát dynamo, který produkuje proud, ale vlastní turbína ze vším, z rozbíháním, zarazováním, vyvažováním, všechno je to nádherná čistá mechanika a na všem se skví nápisy 1910, 1912 a podobně. A od té doby to běží bez zastávky a běží a funguje. Funguje. Dneska postavíte elektrárnu, zkrachuje vám do 10 let, máte opravy. Toto běží. Nádherná, poctivá strojařina. Úplně úžasná. Proto nová turbína. Nevím, co to komu říká, já se na to musím vynakoukat. Skutečně, byl tam právě ještě chlapík, který tam byl správce, který byl do toho stejně radšený jako my, takže jsme tam strávili asi 3 hodiny nakonec kolem těch dvou strojů a museli jsme pak pryč, což nás velmi štvalo, nebo v povídání tam bylo na hodiny a hodiny a hodiny a hodiny. Tak jsme to našli spát, smutní, ráno jsme sedli do auta a odjeli jsme právě do Kamínsko-Slanických, kde jsme chtěli vystoupit na Českou koču a dojít na nejvyšší vrchol Grintovec a případně nějaké další vrcholy, když bude počasí, bude nálada. Takže jsme přijeli autem, vyrazili jsme zase po cestě, to bylo asi jenom 500 metrů, tam jsem nestopoval, to jsem říkal, že nemá smysl. Tady jsme to normálně šli pešky, vyrazili jsme na chatu, máme bágly velký, protože na chatě jsme chtěli být 4 dny. Chata Česká koča. To je chata, která je v 1500 metrech a má tu zajímavou historii, že byla skutečně založena klubem turistů z Prahy v roce 1900. Je tam ještě... My založíme vlastní chaty. Je tam ještě cedule původní, právě zakládající, a je to jediná z chat ve Slovensku, která tak, jak byla postavená, tak stejně vydržela doteď, bez jakýchkoliv architektonických změn. Takže tu chatu, co vidíte, je skutečně původní.
Vypadá asi nějak takto.
Potom později. Bude tam i vyfocená někde. Ano, to je ona, je vyfocená. Je to chata na konci takového údolí, kde je krásně vidět potom do doliny. bohužel teda jako přišli jsme s tím, že jsme Češi na české koče, že bychom mohli mít nějaké výhody ani ráno teda. Šéfová byla příjemná, zase jsme prostě spekli, popili, ale jako tak nějak... Tam to totiž ani už moc nejde, aby nás byli milejší než co jsou normálně, protože to už víc nejde. Je to kolem uzavřený právě v Durině, tady vidíte vrchol Veliká Baba. Jeden, na který se dá dojít asi za 2 hodiny. Na konci údolí v té zelené pleši je druhá chata. Jsou tam takhle spojené cesta mezi nimi, mají asi hodinku. Přišli jsme tam, všechno vypadalo ideálně. Zase jsme lehli do lágru. Byli jsme, v podstatě toto jsme překřtili na metro. Neboť dole vedli schody, zhruba tak, jak stojím, a já stojím na posledním schodu, vedli schody dolů. Pod náma byly takové docela díry v izolaci a dost tam táhlo, dost studeně tam táhlo. A skutečně přijíždějící vlaková souprava metru by tak asi odpovídala zvukově tomu, co tam se dělo. Nicméně spalo se pohodlně, teda až na to, že jak byla velká vlhkost, tak jsme měli na sobě ty deky docela nasály, byly těžký, byly mokrý. Takže jsme na sobě měli 3, 4 a podobně. Já jsem měl 2 deky pod sebou, 3 deky na sobě. Celý jsem si do toho takhle zabalil. Prvé nastavil chvíli, kdy jsem potřeba na záchod, protože jsem prostě nemohl. Takže jsem to musel vydržet do rána. Ráno mě někdo vybalil. A pak jsem si teda urgentně a dost rychle odskočil. Ale přežili jsme v podstatě všichni. To spaní, vidíte, je to všude stejně prostě klasický. Tady se potřebujete akorát vyspat, tady nejde o nějaký komfort, skutečně máte jenom plac, kde si lehnete. A je to za levno, za minimum. Vychází to asi na tady jsme neuplatili průkazy Alpenvereinu a plná cena byla asi 200 za tu noc. Což si myslím, že je úplně jiná. No a večer samozřejmě jsme to strávili dole s paní šéfovou. Pojeli jsme, popili jsme na chatičce, byli jsme tam opět sami. Opět šéfová zjistila, že 3 dny tam bude bydlet 14 lidí a nikdo, protože to bylo v týdnu. Respektive na konci týdne zajásala, pak měli jsme v Turánu jako pohodu, kvíde. Tak my jsme taky samozřejmě to ocenili. Pivka jsme ji dopili, zelňačku jsme ji dojedli, a to, že měla chystáno na víkend, pravda. No a pak jsme vytáhli vlastní zásoby, to jsme dali zase na tým. A celková byla spokojenost. Ráno jsme vyrazili na Grintovec. Grintovec má blablabla, 2600 metrů necelých. Toto je pohled od chaty. Grintovec není vidět. Je to kousek za tím světlým vrškem, je to jakoby schovaný. Cest vede několik. Vede cesta vpravo a cesta vlevo. Cesta vpravo, poté se později vydáme jinam. My jsme šli cestou vlevo, kde se vlastně tady po sutivém poli dojedete pod skálu. A kletrštajkem, serpentinem a takhle vylezete tady tu kolmou stěnu. Zase jsou tam chodníčky, je to klasický kletrštajk, ale takový hodně jednoduchý, hodně mírný. Spíš cestičky a občas lano do mlynářského sedla. Takže to jsem akorát vyfotil pár věcí kolem. Chatička je dole ve tmě, ta byla ještě schovaná. Vzadu jsem vyfotil takové to moře mraků. To je zajímavé tím, že tam jde vzadu Rublaň. Byla tam vidět, byly jako docela krásně to vyšlo. Pokračovali jsme teda nahoru z mlynářského sedla, to už jsme v sedle. To jsme také sedle, to je pohled na druhou stranu zase dál. Teď nevím přesně kterým směrem, nebylo to přesně na opačnou stranu. A to je Grintovec. Šli jsme zase pohřebenu, jde se pohřebenu do malinkého sedílka a po pravé straně se jde nahoru. Řeknete si, léto, srpen, je to pohoda, vezmu si tričko kraťasy, což by skoro odpovídalo, ale už nám tady začal tu noc, když jsme viděli ty sněhové pole. A takhle jsme skončili. Takhle jsme došli do zaledněného, zasněženého kopce, na který teda svítilo to slunko. A šli jsme nahoru ledem a sněhem. My jsme teda výbavu měli, takže jsme to zvládli. Byli tam lidi, co výbavu neměli, cizinci nezvládli. Tady jsme dorazili na vršek, mraky se rozplynuly, tady někde vidíte, zase tady zhruba měla být Lublaň, takhle dálce dolina Jezersko a podobně. Dálce někde, tady, kdo má dobré oči, tak si tam představte moře. Je tam, viděl jsem ho teda, na fotce bohužel jako to nevyzní. No. Začali jsme sestupovat dolů, zase ledem a sněhem. Ale dalo se, jak vidíte, zase byly tam lana, celkem to šlo. Vrátili jsme se na chatu, tam už byla pohodička, to už jsme měli ty trička. Vyvalili jsme se ven, já jsem na tu chatu došel rychleji trošku než ostatní. Ale tak jako zase jsem si na druhou stranu mohla, jsme ty dvě pivka, než došli ostatní, zbyli na mě. Vyvalil jsem si nohy nahoru, popesal jsem s místníma slunicema a užíval jsem si sluníčka. Druhý den, už teda pouze já, teďka jsme vyrazili na vrchol Jizerská kočna. Ostatní už to nezvládli, řekli, že na to nemají sílu. Takže jsme vyrazili, respektive já jsem prohlásil večer, že jdu a bude někdo se mnou, anebo na mě musí kočkat. Takže se mnou taťka a ostatní na nás čekali. Vyrazili jsme, našel jsem takovou docela krásnou květenu tam. Tohle je třeba v takovém holém šutru, kde to tam roste z pukliny v šutru a kdo to bere nějaký živiny, netuším, ale je to tam a není to umělý, je to skutečně pravý. Náš cíl je jezerská kočna. Je to vršek, na který vede chudák a poznámka v průvodcích je taková zajímavá, dole psaná hodně drobným písmem. Nebezpečný úsek 3 metry. Uvidíte, došli jsme k úseku, dostali jsme se na smály, vysmály, neboť jsme narazili na, jak vidíte ten sníh dole, na ony 3 metry psané velmi drobným písmem. V těch 3 metrech jsem skutečně poznal, co znamená žabařit. Neboť, až se k tomu dostanu, a nebo já to odvykám, pak to uvidíte. Skutečně systém je takový, že máte chodníček, který jde furt, a ty 3 metry je přesto prostě takový balvan navalený a máte pod tím tolik na proplazení. Stěna 300 metrů, hladká stěna nahoru a to je všechno. Zkonstatovali jsme, že je to buď na vyrobali s batohem, anebo koukoliv jiného bez batohu, ta výška. A žabaříte skutečně systémem, že si tam musíte takhle lehnout na břicho na všechny 4, rozplácnete se jak žaba a máte možnost buď to oblézt po skále tou stěnou a nalezete dovnitř v půlce a vlezete ven, anebo to celý prolezete vnitřkem. Vnitřek má jednu nevýhodu, je to relativně bezpečný, ale je to klinovitý. Což už sebou přináší určité jako potenciální obtíže, protože jak tam zalezete s batohem, už se už nevylezete. Teďka se tam zarazil docela dost, takže skutečně jsem opak tenhle systémem otevřu bagel, vyndám věci, bagel splaskl, vytáhl jsem ho ven. Věci jsme naskládali zpátky. To jsou jen pohledy takhle z toho sedla, na takové skalní útvary docela zajímavé. Tady vidíte grintovec, ten vpravo. Zádu je skuta, kam jsme se později neplánovaně dostali taky. Došli jsme na vršek a co nevidíme, Julské Alpy v celé své kráse vzadu, takové ty růžové. Dokonce vzadu ještě trošku mírně vpravo byl vidět i Grossglockner a prostě skoro komplet celý Alpy, bylo skutečně neskutečné počasí. No, žabaříme. Ano, žabaříme, teď jsem tam já jako trošku jsem povylezl, aby byl aspoň vidět na té fotce, jinak jako už mám nad sebou dost místa, tady už jsem si připadal jako, že jsem to přelez. Zalezl jsem zpátky, zase na mě padla klaustrofobie téměř a prolezl jsem 3 metry a byla pohoda. No, řekli jsme si, že z kočiny půjdeme zpátky. Byli jsme na kočině a řekl jsem, nejdu zpátky, jdu přechod na grintovec, protože máme čas a já mám síly a jdeme a ty pojď se mnou, tačko. Tak jsme šli. Přešli jsme na grintovec takovým hřebínkem. Byli jsme na grintovci a povídáme tak co. V průvodci píšou, že kočina grintovec skuta je pro ty nejostřelnější hardcoreový turisty a je to na 13 hodin. My jsme byli na grintovci ve dvou třetinách asi za 7, tak jsme řekli půjdem. Tak jsme vyrazili na skutu, což je tento kopec. A šli jsme na skutu, zase vidíte chodníček, pohodička a dorazili jsme na skutu. To jsme měli za sebou nějakých asi 8,5 hodiny cesty. Takovýmhle počasí nám to ubíhá, ani nevíte jak, je to opravdu pohodička. Furt někam koukáte, ani tu cestu moc nevnímáte. Je to pěšníka, ta vás vede, takže zážitky z okolí. Takhle jsme koukali takovýma leteckýma pohledama, jsme koukali dolů, dolů, dolů. Nejsem ve vzduchu, nikam neletím ze skály, skutečně stojím na pevné zemi. Tady dokonce vidíte možná jako důkaz nějaký šuter. No a sešli jsme domů na chatu, takové různé malovky jsou kolem chaty, přiznám se, nevím, co to znamená, jestli někdo víte, dejte vědět, kamplc, nevím, těžko říct, ale bylo to pěkný, tak jsme se to vyhodili. Cože? No a sešli jsme z České koči, dolů, Česká koča má ještě takovou, proč tam chodí turisté, tam jsou kolem jsou kopečky, takový velmi zajímavý, krátký, na tu velikou bavu asi ty 2 hodiny, na chatu je to hodinu. A je tam ještě kolem kopec, nebo takový malinký, a teď jsem to zapomněl. Já se podívám v kluku. Dá se dojít na vracu, asi 30 minut, tady máte tenhle průvodce. Toto sedí tyhle si časy, to se pak můžete podívat, ty nakecají. A to je takový pěkný výhledový kopec. Tam jsme si byli podívat jenom tak narychlo a šli jsme dolů do údolí. Tohle jsou poslední pohledy na grintovec, tady vidíte v celé své kráse. Kočina vpravo vykukuje, grintovec. A skuta je úplně vlevo. Ze skuty se dá pokračovat na hřebeny Rinke, což jsou velmi pěkné hřebeny, takové vzdušné. Hodně zajímavé, jsou i krátké, je to na jeden den úplně s přehledem, nebo spíš na půl dne. Ale všichni na to pijou strašnou chválu. Hit tam vyrazí, tuším, v létě. Jestli se chtěl někdo přidat tímto oficiálně vylešou letní program.
Kamplot, slovenský snowboardový
klub. No vidíš, dokonce. No, takže jsme si řekli, že bychom se pak mohli nějak zrelaxovat. Takže jsme přijeli na Estrii, do takového kempu, řekněme průmyslového. Takže jsem neváhal, vzal jsem tenisky, vyběhl jsem 6 km za kemp a našel jsem si pěkná místečka na koupání. Pak jsem měl to nevýhodu, že jsem dneska ráno musel 6 km tam a 6 km potom večer zpátky. Ale dalo se. Jeli jsme se podívat do místečka, do přístavu, že večer jako na západ slunce a posedíme v kavárničkách, tak byly tam nějaké koncerty. Kavárničky se nám líbily, dali jsme si nějaký breso, nějaký kapučino a podobně, někdo se dá pivko, byla spokojenost. Myslím si, že to mluví samo za sebe, tyhle se fotky. Skutečně takový malý rán na zemi, nebylo tam moc lidí, moc pěkný to bylo. Druhý den jsme se chtěli koupat, to už tak pěkně nebylo, to bylo spíš takhle vzadu. Vidíte, no respektive no, nevidíte, ale ty velké vlaky jsou už nad Itálií. Itálie dokonce, viděli jsme z tohoto kempu, den později jsme viděli hory nad Benátkama. Skutečně jsme viděli z té Istrie. Viděli, že byla bouřka, v tomhle se moc koupat nedalo. Respektive, no dalo se, ale naši to neví, že se dalo. Já jim to neříkám. No. A tohle v podstatě takhle jsme skončili, západem slunce, posedili jsme, dojeli jsme, co jsme mohli. Zbalili jsme auto a odjeli jsme zase do České republiky, tentokrát už naším autem celou cestu až domů. Ale byli jsme spokojení, přijeli jsme, já to ještě nechám tam tu první, přijeli jsme domů, strašně se nám to líbilo a přijeli jsme do vytopeného bytu, no tak to se trošku zkazilo, ale dalo se. Myslím si, že to je pěkný výlet, kdo má na takovou turistiku klasickou, tak úplně ideální, je to blízko, je to levný, zalevno, žijete tam jako u nás. Hlavně se tam zrelaxujete, co se týče prostě chování těch lidí a takové té mentality. Všem vřele doporučuji. A tím bych skončil.